jums jau ir skaidrs plāns, kur aizies šie līdzekļi, kādas ir prioritātes?
Mums šajā ziņā viss ir absolūti vienkārši, nemainīgi un saprotami. Mēs gādājam uz Ukrainu mašīnas, lai viņas tur aizbraukt, viņas vajag salabot, un jām vajadzīgs daudz degvielas, un tas arī ir tas, kur tie līdzekļi iet.
Bet ir kaut kāds plānots īpašs pirkums?
Nē, nav plānots īpašs pirkums, jo, es saku, vislielākajie izdevumi. Katru mēnesi ir apmēram 10 tonnas degvielas, mums ir nepieciešams, lai šīs mašīnas aizbrauktu līdz Ukrainai. Tā kā diezgan daudz naudas, pār 10 tūkstoši eiro. Un arī remontos, gandrīz tikpat aiziet